В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Чи буде ухвалено антикорупційне законодавство? Сьогодні це питання турбує багатьох громадян України. Верховна Рада вже котрий день не може ухвалити потрібних законів. Сьогодні під її стінами був мітинг тих, хто вважає, що антилюстраційне законодавство і закон, який буде регламентувати функції антикорупційного бюро, мають бути ухвалені якнайшвидше. Між тим, як у російському прислів'ї Іван показує на Петра, Петро показує на Івана. І от зараз у нас Іван і Петро в студії. Це народний депутат України Леонід Ємець, фракція «Батьківщини», народний депутат України Павло Розенко.
Вітаю.
Фракція «Удар». Доброго. І от треба зрозуміти, хто за все ж таки Іван та за Петро. І чому коаліція, яка має в Верховній Раді більшість голосів, не може вже котрий день ухвалити закони, які, як на мене, я думаю, що я тут не одинокий в своїх оцінках, є вирішальними з точки зору очищення апарату і взагалі нормального функціонування української економіки і суспільства. Я готовий вислухати версію кожного.
Я думаю, що давайте спочатку з позитивною, і все-таки не все так драматично, адже вчора, наприклад, Верховна Рада України прийняла, на мій погляд, абсолютно революційний, абсолютно правильний закон про нову версію, редакцію про державні закупівлі.
Не одразу
важко і скріпом, але за основу і в цілому з певними уточненнями і зауваженнями одним голосуванням це вдалося зробити. Тобто це величезний плюс, який дає нам можливість рухатися вперед. Але справді, протягом не лише вчорашнього дня, останніх двох тижнів, у нас практично от реальні кроки щодо там створення антикорупційного бюро, більш жорстких санкцій щодо введення антикорупційного законодавства і вимог, в першу чергу, ну, Європейського Союзу, да, і вимог суспільства щодо внесення змін і уточнень до антикорупційного законодавства, не набирають достатньої кількості голосів. І тут я не бачу, наприклад, проблеми по цих питаннях антикорупційних всередині трикутника «Удар», «Батьківщина», «Свобода». Тобто тут їх
Але
немає.
Буває ситуація, коли «Удар» не голосує разом з
«Батьківщиною»? По антикорупційних, знов-таки, кажу, у нас тут єдина нормальна позиція. У нас є проблема, справді, з групою людей, які були колишні представники партії регіонів. Давайте відверто говорити, називати цю групу «Економічний так званий вибір», де в основному сконцентрувались колишні вихідці з партії регіонів, які систематично за жодне антикорупційне законодавство не дають нам 20-25 голосів за ці закони. Без них, без підтримки іншої частини залу, у трьох фракцій фактично на сьогоднішній день голосів немає. Але це не означає, що ми здаємося. Ми будемо працювати далі, я думаю, що вівторок буде чергова спроба, вже обговорені законопроекти, але які не були проголосовані, в першу чергу антикорупційні, поставити на голосування. Обіцяв прийти в чергову Верховну Раду України прем'єр-міністр України і сподіваємось, що все-таки ми достатньо самі організуємось, бо проблема самоорганізації фракції у нас також є. І все-таки ухвалимо необхідні закони.
Ви теж вважаєте, що між «Батьківщиною» і «Ударом» немає проблем з точки зору голосування за антикорупційне законодавство? Тому що статистика, вона не свідчить про повністю про точність такої позиції.
Ну, давайте подивимося, от взагалі, яка може бути проблема неприйняття антикорупційних законів? От хто може бути зацікавлений в тому, щоб корупція в Україні була і процвітала?
Ім'я цим людям – «Легіон».
Ну,
причому відповідь, вони навіть є в українському
така, це
парламенті.
Люди, які збираються користатись цією корупцією. І сьогодні, коли вони бачать, що реально є спроби і реальні вже кроки у боротьбі з корупцією, вони намагаються вставляти в палки. От відома приказка, що раби не хочуть боротися з рабством, а хочуть мати власних рабів. Ну, хочу сказати, що я пишаюсь тим, що Верховна Рада і суспільство здатні на такі кроки, як віддавати від це повноваження. Ми прийняли закон про відновлення довіри до судової влади. Один із елементів цього закону – це те, що Верховна Рада і комітет, якому я є представником з правосуддя, віддали централізовані повноваження з призначення керівників судів віддали на судове самоврядування. Перший раз взагалі за історію України, за 20 років, якась владна інституція, гілка влади готова віддавати від себе повноваження. І це говорить про те, що ми щирі в тому, що ми йдемо до європейських стандартів життя. Ми хочемо жити в країні, яка не буде залежна від нас, від нашої волі, від наших рішень, яка буде залежна від того, що система побудована так, що вона самоорганічна. І влада може мінятися, але це не будуть якісь принципові зміни курсу держави і розвитку суспільства. Це будуть лише зміни адміністраторів. А якщо ми говоримо про антикорупційні закони і інші закони, бо я б не зводив би лише до антикорупційних, дуже багато законів, направлених на розвиток демократії в суспільстві. І, наприклад, у нас вибори мають відбутися мера Києва і Київської міської ради, і з важким скрипом ми приймали зміни до виборчого законодавства, які є абсолютно необхідні, тому що це і економія грошей, і просто та система, яка була до цього, не дозволяла провести вибори, бо ми мали провести одночасно і президентську кампанію, і мерську, і кампанію Київської міської ради. Це ми мали по кожній дільниці, по представникам. Ну, організувати це все звести потрібно було б суто технічно. І все рівно ми мали тут проблеми, тому що хтось намагається реалізувати якісь внутрішні свої преференції.
А що за таке? Здавалося... Що, чому ви говорите хтось? Якщо хто такий, де у нас порой, чесно жити не хоче, то я це після... Давайте називати речі своїми іменами.
Давайте ми ще от про одну таку штуку проговоримо, з якою ми йшли усі разом, як опозиційні сили свого часу, в тому числі і по Києву. Двотурі вибори мера. Ну, абсолютно логічна позиція. Ми мали Черновецького, який там 29-30% набрав і став представником усієї громади міста Києва, причому два рази підряд. Ну, неправильно, коли 25% керує 75%. Має бути другий тур, має бути можливість праймеріс. От у нас в Батьківщині є декілька кандидатів на мери. І Леся Оребець, і Катеринчук, і Бондаренко.
Леся Оребець залишила партію?
Ну, але партію, не залишила але фракцію.
Ну, це у вас так взагалі, так традиційно водиться.
Ну, чекайте, вона представляє поки що фракцію «Батьківщина», і, власне, та особа, яка буде представляти офіційно від «Батьківщини», це буде позиція партії. Але всі ми є однодумцями і маємо, ну, більш-менш спільне бачення на розвиток Києва. Давайте пройдемо праймеріс. Нехай люди визначаться в першому турі, хто їм більше подобається. Але це не має бути нищівна боротьба між собою.
Ви все ж таки не відповідаєте на моє питання, наскільки зараз можна говорити, що фракції в парламенті не можуть між собою домовитися, саме фракції в коаліції по ухваленню антикорупційного законодавства. Чи погоджуєтеся ви з паном Розенком, що це виключно проблема цієї групи вихідців з партії регіонів, депутатського угруповання, яке увійшло в коаліцію в перші дні формування? Чи все ж таки є певні розбіжності у позиціях між ударом і Батьківщиною? Хочу це просто почути.
Давайте так. От розбіжності і результат – це різні речі. Я впевнений, що ми не можемо відійти від тих принципів, які задекларували. І Батьківщина, і Удар, і Свобода, і це правильно. Вони зв'язані своїми обіцянками і мають ці обіцянки виконати. Значить, ми тут єдині. І результат вчора ми показали. Ми прийняли, не з першої спроби, але прийняли ряд дуже важливих антикорупційних законів. І дійсно проблема дуже серйозна в тому, що та група так званих псевдорегіоналів, які вийшли і приєднались до коаліції, бо без них просто, ну, суто математично ми не могли отримати 226 голосів, вони зараз починають гратися, устраювати торги. От вчора ми приймали дуже необхідні законодавства, в тому числі з питання енергозабезпечення, яке є вимогою МВФ з приводу надання нам кредиту. І без цієї законотворчої норми, ну, Україна мала б дуже серйозні проблеми, ще більше, ніж зараз. Проблеми без виходу. І всі про це знають, але все рівно вони намагаються нас шантажувати долою України. І вчора ми раз не отримали голоси, два, вони там намагались... Ну, всі це бачили в прямому ефірі, як вони бігали до Арсенія Петровича і устраювали там якісь торги. Стидоба була. Але от належний Арсеній Петрович чітко стояв на своєму. Хлопці, ми зараз вирішуємо долю України. Ну, тут не може бути альтернатив. І, ви знаєте, ми їх переконали. Бо це їх відповідальність, яку їм прийдеться нести тут, на території України. І вони ще пам'ятають, як складно було очі в очі людям розказувати, чому вони приймають ті чи інші рішення. Це ще є в пам'яті. Але це вже відходить трошки на другий, інший план. Але завжди політики... В якому б вони не були сторони, і сторони барикад мають пам'ятати, вони несуть відповідальність перед народом. І народ має право будь-який момент з них спитати, а що ти конкретно зробив, і давай, будь ласка, покажи і проголосуй за наші інтереси, а не за свої.
Тобто, як я зрозумів з ваших виступів обох, ніяких реальних розбіжностей між Батьківщиною і ударом немає. Окрім підтримки різних кандидатів на посаду президента.
Що не дочекаєтесь, це називається.
Ні, ну, скажімо так, точно я вам можу сказати, що ніякої, умовно кажучи, будь-якої або відкритої, або підкилимної, що називається, війни, у нас точно немає. Мова жодним чином і ніколи йшла про те, що, не дай Бог, якісь із сегментів демократичних сил когось шантажують, в тому числі виходом з коаліції. Але у нас справді є проблема з цими групами людей, які додають нам голоса до нашої коаліції. Вчора от правильно було сказано щодо там блоку енергетичних питань. І той законопроект, який, до речі, теж антикорупційний, вніс уряд, який удосконалює систему розрахунку за електроносії, за енергоносії. Там був дуже важливий один блок питань, що стосується скасування, це уряд вніс скасування такої порочної, відверто корупційної системи, який називався «зелений тариф», який ми знаємо, хто контролює сьогодні в нашій державі, так звану незалежну і альтернативну енергетику. І чомусь держава у цих груп компанії має закупати продукцію, ну в даному випадку енергію, у ціну, яка в 3 чи в 5 разів більше, наприклад, ніж від звичайних енергокомпаній. І безумовно, наша була принципова позиція, що цю оцю кормушку для невеличкої групи олігархів із Партії регіонів треба припиняти. Але наших голосів на цей законопроект в повному обсязі не вистачало. Трьох фракцій, і безумовно, от нам нічого не залишалося, і коаліції, як коли ми цю частину вилучили, то в цілому цей законопроект був проголосований. Але ми наполягаємо, і вчора прем'єр-міністр про це заявив, і ми будемо від фракції «Удар» говорити про те, що оцю корупційну кормушку з зеленим тарифом треба припиняти. Тому що, знаєте, ми дуже багато говоримо про те, як нам треба міняти антикорупційне законодавство. Це прекрасно. Бачимо навіть... Особливо в перші дні там, після революції бачили кадри про системні обшуки корупціонерів, да? Про ті квартири напічкані золотом, брилянтами, діамантами і різними коштовностями. Це все прекрасно. Але для нас, от для фракції, дуже важливо, щоб ми не говорили про персоналі, про корупційні, а щоб ми говорили про схеми. І от нас дуже хвилює це питання. Ми персоналі поміняли, а схеми залишаються, по яким відмивалися ці кошти і які розкрадали державу. Прекрасно, схему державних закупівель і тендерів, я сподіваюся, ми вчора якимось чином хоч частково очистили.
Посунули. Там, якщо подивитися на закон, це ще не очищення.
Але питання, от, наприклад, в тій же енергетиці, ну от, да, Курченка немає, але схема залишається працювати, фактично, без митного везення нафтопродуктів чи ні. Оце нас хвилює. Нам треба чіткий сигнал, в першу чергу, від влади, від уряду, про те, що мова не в персоналях, кого назначили, кого звільнили. Мова про те, що ми повинні прикривати схеми. І за рахунок прикриття цих схем, врешті-решт, говорити про наповнення бюджету. Тому що, да, треба ужиматись, затягувати паски, неприємні рішення в соціальній сфері ми, на жаль, вимушені приймати. Але наповнення бюджету оцими корупційними коштами має відбутися. Якщо ми говоримо, що на тендерах держава втрачала до 70 мільярдів гривень, значить ці кошти ми чекаємо, що вони повернуться в бюджет.
А скажіть, пане Леніде, от, в принципі, якщо ви говорите, що цих голосів не вистачає саме Батьківщини, «Удару» і «Свободи» для ухвалення таких законів, чи не виходить, що доводиться весь час йти на компроміси з групами, які якраз є прихильниками цих схем, для того, щоб хоча б щось ухвалити? Чи не стаєте ви заручниками тих, хто хоче залишення старої системи в будь-якому вигляді? Може, такому більш косметично виправленому, але сутнісно незміненому?
Поки що вони заручники того, що є частиною коаліції, яка приймає рішення в боротьбі з корупцією. Вони підписались це на цю коаліцію в рамках самозахисту і самозбереження. І ми ніколи не підемо на компроміси з нашими стандартами. Якщо ми боремося з корупцією, це має бути боротьба з корупцією. І хочу сказати, що ні для кого з громадян України не секрет, що у нас корупція в державі, вона всюди. От в усіх напрямках. І централізована, і не централізована, і в енергетиці атомній, і ще в якихось там високих сферах Нафтогазу і все інше. І в приватній сфері, як в медицині, ГАІ, воєнкомат, всюди. І ми зараз напрацювали ряд законопроєктів, які реально допоможуть боротися з корупцією глобально. От Юлія Володимирівна запропонувала законопроєкт про приватне обвинувачення. Ми його вже зареєстрували і внесли. Революційний законопроєкт. Суть його в тому, що людина, будь-яка людина або юридична особа можуть напряму, без того, щоб звертатись до слідчого або до прокурора, з яким, як правило, якраз злочинці домовляються для того, щоб почувати себе абсолютно впевненими, що ніхто до них ніколи не прийде ні з перевіркою, ні з кримінальною провадженням. Так от, людина напряму збирає докази, аудіофіксація, відеофіксація, от вимагають в неї хабар, вона це записала на диктофон, або пару свідків, або ще якесь, зібрала докази, написала юридичну заяву і напряму в суд. І суд... Суд, не прокурор, не міліціонер, відкриває кримінальне провадження. Поки що ми законодавством передбачили виключно по корупційних статтях. Зловживання службовим становищем, 365, 4 тощо. І я вам хочу сказати, що така норма і цей закон разом з законом про відновлення довіри до суддів разом перевертають взагалі сприйняття свідомості і суспільства у боротьбі з корупцією. Кожен тепер може не чекати рішення народного депутата, звернення прокурора, слідчого тощо. Кожен сам може забезпечити собі реальне рішення у боротьбі з корупцією. Вимагають, написав заяву в суд. Вимагає суддя, написав заяву в інший суд. Тому що сьогодні після прийняття закону у суддів немає централізації. Кожен суддя несе свою персональну відповідальність. І на одного-двох корупційних знайдеться 2-3, які вже не будуть корупційними, просто будуть боятися і вимагати, і взагалі брати, і розмовляти навіть про хабарі. Ну, ми реально змінюємо сьогодні суспільство в плані існування корупції. Да, не просто, да, це якісь перші кроки, але ми їх робимо. І з кожним днем, з кожним тиждень Україна стає все більш очищеною від корупції.
Послухаємо дзвінок 490-2905, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Вітаю вас, говоріть, будь ласка.
Добрий день, це Богдан зі Львова. У мене питання по долару і гривні. Чому ви не відправляєте курсову відставку? Вже долар 14 гривень. Чому ви не зупиняєте міжбанк, щоб вже зовсім люди обніщали? Звільняйте вже зразу Кубіва.
Дозвольте я з пару слів скажу з цього питання. Давайте говорити про те, або у нас Україна все-таки стає на рейки якогось загальних економічних правил, економічного процесу, і буде рухатися все-таки якось вперед в своєму економічному розвитку, або ми назад повертаємось до планової економіки і планового господарства, яке за три оці останні роки попередньої влади фактично нас довела до повної знецінення теж гривні. Давайте говорити відверто. Ну, девальвація гривні в Україні йде два останніх роки. Просто проблема полягала в тому, що за спаленням валютних резервів Національного банку суспільство цього не бачило. Але шкода для держави, для економіки, для, ну, фактично всієї соціальної сфери, у такому штучне стримання девальвації, це була просто колосальна. Конкретний приклад. 35 мільярдів доларів золотовалютних резервів 2 роки тому, сьогодні 15 мільярдів. Будь ласка, от вам конкретний приклад того, що була штучно трималася національна валюта. Ми сьогодні залишилися без нічого, без резервів. Тому у Національного банку елементарно вже сьогодні немає ресурсу для того, щоб виходити на валютний ринок з якимись інтервенціями. Тому що рівень 15 мільярдів для України є критичним. Якщо ми йдемо, рухаємося нижче цього рівня, ми для всього світу стаємо країною, яка знаходиться в преддефолтному стані. Тому сьогодні можна критикувати Нацбанк багато що, і я можу його критикувати, але я чітко розумію те, що поки не буде поповнення валютного резерву, у Національного банку немає системних рішень для того, щоб виходити на ринок і якось хоча впливати на такі різкі коливання.
А для України. Того, щоб був валютний резерв, потрібно ухвалити антикорупційні закони, а для того, щоб ухвалити антикорупційні закони, потрібно парламентська відповідальність.
Да, тому...
Чого ми почали нашу програму? До речі, це відповідь слухачу. Чому я взагалі про все це кажу? Тому що для того, щоб курс гривні зупинився, потрібні валютні резерви, які можна отримати тільки кредитним шляхом.
Ми всі розуміли, що просто не буде. Ми розуміли, що буде архів складно. І завдання уряду сьогодні,
а ми
і
думали, що українсько... буде працювати.
Українського суспільства – це взагалі зберегти ситуацію під контролем і вийти на шлях позитиву. Ну, от Степан Кубів робить дуже серйозну роботу. Якби не його діяльність, сьогодні б у нас, ну, я взагалі не впевнений, що взагалі б якась валютна система в Україні б існувала. Бо ми були в стані такої кризи, такої безмежної ями, куди ми просто ну надзвичайними зусиллями не звалились. І це ще не варіант, що ми втримуємося. Тому треба зосередитись на тому, об'єднати наші спільні зусилля і дати можливість. Ну, маю от сказати, що Арсеній Петрович сьогодні робить дуже правильні речі. І ну, він на своєму місці, і Україна з ним разом рухається в правильному напрямку.
Послухаємо ще один дзвінок. Доброго дня.
Алло, добрий день. Це Михайло Збровар'єв. Я хочу сказати, я все підтримую Кубова за те, що він робить. І якби не таке, то було б гірше. Але з другої сторони, що зараз Верховна Рада таке виробляє, там от і олігархи, треба постановами Кабінету міністрів і указами президента це все антикорупційні заходи приймати, і хай олігархи повертають гроші, і буде стабілізація гривні, і все на світі. Дякую.
Ну, я хочу єдине, що сказати, що в мене теж є відчуття таке, що скоро ті групи, які створилися в новій, ну, в Верховній Раді України, врешті-решт дограються, і питання проведення люстрації не тільки органів влади і суддів перекинеться, я думаю, що і на Верховну Раду України, це є послідовною позицією фракції «Удар», про те, що врешті-решт після проведення президентських виборів в незалежності від бажання народних депутатів, але ми повинні піти на перезавантаження Верховної Ради України і на проведення дострокових виборів. Єдине, що безумовно постає питання, що змінити закон ми також не можемо, але я переконаний, навіть за старим законом, навіть за старими правилами, після цієї піврічної фактично боротьби ми отримаємо абсолютно нову Верховну Раду, категорично прореформаторську, антикорупційну і проєвропейську. Тому я і фракція «Удар» виступаю категоричним прихильником дострокових виборів в Україні.
Ну, не можу не погодитись. Тут не має бути місце власним якимось амбіціям або кар'єрним питанням.
Де гарантія тільки того, що олігархи – це єдині люди, які тепер мають гроші в країні, просто не пролобіюють тих депутатів, які їм будуть потрібні.
Ну, от, питання є. Тому тут треба і міняти і систему виборчу. І потрібно, дуже важливо... Цим же складом Верховної Ради в кратчайші сроки, ми зараз продовжили роботу Конституційної комісії, членом якої я є, але ми маємо встигнути запровадити, хоча б запустити механізм, а в ідеалі все-таки реалізувати зміни до Конституції України. Тому що є серйозні питання, які потрібно вирішити. Це питання місцевого самоврядування. Ну, що таке районні, обласні державні адміністрації? Ну, це нонсенс. Це залишки радянської системи управління. Ну, у нас має бути самоврядування. Є громада місцева, вона має свою раду. І ця рада має мати виконком. Тому що це речі пов'язані, вона має приймати рішення, а не, вибачте, мати якусь говорільню, де депутати просто виступають один перед одним, а в адміністрації приймаються важливі питання.
З реформою місцевого самоврядування все взагалі в цій країні починається. Тоді не було розмов про федералізацію, про мовні, не було побоювання громад щодо мовних утисків, навіть так званих.
Абсолютно.
Люди, якщо б мали владу на місцях, вони б не дивилися б на депутатів Верховної Ради як на небожителів.
Ну, це як мінімум ще питання відповідальності.
Так.
Тоді, вибачте, відповідальність не можна звалити на Верховну Раду, на президента, на прем'єра, ще на когось. Це ваша персональна відповідальність уже на місцях і в обласних радах. І для цього ми запустили зараз зміни до Конституції. І хочу сказати, що така думка знаходить підтримку як і в Батьківщині, так і в Ударі, і в Партії регіонів тощо. Тому що реально є зацікавленість в тому, щоб ці речі розвитку місцевого самоврядування запрацювали.
Ми, я думаю, окремий ефір присвятимо реформі місцевого самоврядування, тому що, як на мене, це одна з найважливіших тем поруч із боротьбою з корупцією, може, навіть більш важлива. Подякую народним депутатам України Леоніду Ємцю, Павлу Розенку за участь в програмі, яку для вас провів Віталій Портников, і побажаю вам, шановні слухачі, хороших вихідних. Хай щастить!
Дякую.